Já, þarna syngur
hljómsveitin Kraftwerk um robota og það er nú það hlaut nú eiginlega verið einhver svona sérstök meining með því að fara að spila þessa leiðenda tónlist maður kannski ekki að dæma þetta svona í leiðum að spila þetta getur vel verið einhverjum því getur skemmtilegt en ástæðan er nú reyndar svo að ég var að fletta mokan í morgun og þar var ókaflega athyglisvert viðtal við Kristín R. Þórisson doktor í gervigreind og dósent við háskólan í Reykjavík hvað er útvarpslíki og auðvitað erum við hér sem vinnum útvarpsstöðvar alveg eins og aðrir við mestan áhuga því sem snýrað okkur það kemur okkur við þessna bæði Kristín að kíkja hérna til okkar velkomin í þáttun Vítt og Breitt
Já, takk
Við auðvitað sem erum að tala í útvarp og vinna við þetta, það hefur náttúrulega aldrei hverla á okkur að neitt gæti komið í staðin fyrir okkur. En er það að gerast? Allar útrýma okkur?
þetta er skemmtileg spurning og ég raunin búið að spyrja þessar spurningar síðan fjölda framleiðsla hófst. Innbyltingin fyrir 150 árum.
Já.
Og... Það má kannski segja það að við þurfum all að hérna, hugsa um það hvaða hlutverki við viljum að vélar þjóni í okkar lífi og hvaða möguleikar liggi í framtíðinni. Og þegar við skoðum svona 10 ár fram í tíman, jafnvel 20 ár, að þá er eitt af því sem að liggur alveg ljóst fyrir er að tölvur verða ekki afl minni. Og við skoðum líka aftur á baki tíman og þá sjáum við að sjálfvirkni er alltaf að aukast.
Já, já, já.
Og margir hafa bent á það að sjálfvirkni sé að aukast í margfeldislega eða veldislega og við séum núna næstu 30-40 árin að horfa fram á alveg ótrúlega miklar breytingar. Sem að valdi við könnumst öllu hvað internetið var ótrúlega fljótt að skella á en svo má orðið komast og þarna sé eitthvað annað fyrirbæri sem sé þarna á sjóldeitarhingnum
Nú skilt mér að þið ætla eiginlega að kynna gervigreind útvarpsmanninn á vísindavöku í Hafnarhúsinu í dag
Já, í kvöld. Já
Og er þetta fyrirbæri þessi gervigreind útvarpsmaður, er þetta, af hverju veljiði hann, er það til þess að vekja athygli eða eru þið komnir það langt í þessu að þið getið lagt til allu og yfir tungumáli, því það er nú vafist fyrirmanund allt.
Það eru mjög mörg spennandi viðfangsefni sem eru óleyst á þessu sviði.
Mm.
Og við lítum svo á það í háskólum í Reykjavík og við gervigreindarsetrið að það sé okkar hlutverk að mennta Íslendinga í því sem koma skal.
Mm-hmm.
En til þess að gera það best þá verðum við að vera í fremstu röð. Og þá erum við alltaf að leita að áskorunum sem að okkur finnst þess verðugar að glíma við þær. Mm. Það sakar ekki ef þær vekja menn til umhugsunar sitt starf eða sína framtíð og hlutverk og þannig. En ég ætla nú verð nú að skjóta því að ég held að við útrýmum ekkit starfstéttinni neitt í bráð.
Ekki bráð.
Ekki næstu, ég veit ekki hvað tölum var að skella á það en menn er að tala 30-50 ára þróun núna sem gæti leitt til talsvert mikillar sjálfvirkni, miklu meiri sjálfvirkni, sjálfkeirandi bílar, við getum ímyndað okkur að Google í fimmta veldi og svo framvegis.
Mm-hmm, mm-hmm.
Og þetta mun líta allt út miklu meira eins og það sem við erum að láta fólk vinna við í dag.
Mm-hmm.
En þessi hugsun með að vélarnar taki völdin eins og Hollywood er að presentera þetta er alveg út í hött.
Mm, já, já. En þetta hugtak gervigreind, nú sjálfsagt sjá menn fyrir sér þegar menn tala sjálfvirknina að þá er sumir kannski sjá fyrir sér einmitt jú þar sé hugbúnaðinn eða einhver slags reikni eins og menn tölvum tölvur hérna fyrir allmörgum árum er að P70 hvað hún hét sem söng ljúfa Anna eða ég man eftir einhver slags upptökum sem voru að berjast við en aftur síðan það sko mekanikkin til þess að allt svo ég held að margir blandi þessu pyntið saman og þegar menn segja útvarslíki eða útvarsmannslíki að þá sjáum menn fyrir sér einhverja mannesku vera með munn sem talar og eitthvað þess aftar.
Já, það er nú ein af svona praktísku ástæðanum fyrir að við völdum þetta en erum ekki að smíða róbóta með mótorum og handleggjum og svo framvegis að þarna erum við með, sko, í dag erum við með tölfur sem eru allar með innbyggðum hljóðkortum og jafnvel talgerlum og tæknin komin á það stig að við þurfum ekkert að smíða mjög mikið að því leiti. Við getum bara tengilinn í tölvuna og það sem gerist hins vegar inn í tölvunni er mjög flókið og eins og ég sagði áðan, það er langt í land, það er mjög mörg skemmtileg viðfangsefni þarna og þessi rammi, hann gefur okkur hann gefur okkur svo rosalega sko, áskorun og alvöru viðmið og hérna, eitt af mottónum okkur er raunveruleiki í rauntíma
og það
með því er að benda á það sko, að við viljum búa til vélar sem að geta unnið í rauntíma með fólki og það er ástæðan fyrir því til þess að við ætlum að láta þennan gervigreind útvarsmann taka viðtöl. Við viljum takast á við það áskorun að þessi gervigreind, hún er ekki bara einhverstaðar einhverjum skáp, einhverstaðar að reikna eitthvað og sem kannski kemur út einhvern tjón í næstu viku. Heldur er hún að herma eftir okkar hæfileikum, mannlegum hæfileikum til þess að taka ákvarðanir í raunveruleikanum. Og þegar henni verður vantar orð eins og vill nú oft verða með menn eins og mig sem hyggsta í öðru hverju orði að því að þeir eru að þýða úr ensku yfir íslensku til dæmis eða eitthvað slíkt að þá verðum maður að geta lært, maður verður að geta mótað málið og bætt það og maður verður að geta metið sinni einn árangur. Það eru ótrúlega mörg skemmtileg svona vandamál sem við þurfum að leysa. Nú, en það skemmtilega við þetta samt sem áður er að eftir fjögurra mánaði vinnu, við erum búin að vera 4-5 manns í þessu, að þá erum við komin á það stig að við getum farið að sýna svona smá árangur með einföldum viðtölum.
Þegar þú talar viðtöl, áttu það við, þarf að segja að gerfi greindi útvarsmaðurinn taki viðtöl við, sko, við hérna,
hvað segja, fólk út í bæ. Já.
En ekki aðrar vélar.
Ekki aðrar vélar, nei. Við látum útvarsmanninn fá símanúmer og nafn og starf viðkomandi. Og síðan viljum við bara ýta og taka á hann tekur viðtalið, hann spinnur viðtalið út frá þessum upplýsingum. Eina hugmyndunum er að láta hann, eitt af því sem erum að pröfa í dag er að skoða möguleikana því að láta hann sko fara á netið og finna upplýsingar og vinna úr þeim þannig að hann getur búið til svona gálegri spurningar í hennar. ef við erum láta hann taka viðtalið einhvern sem er með heimasíðu þá getur hann farið á heimasíðu viðkomandi og náði upplýsingar og sagt sko og komist að því að maðurinn er giftur og svo frá þess. Þetta er ekkit sko þetta er ekkit einföld vandamál, þetta er ekki eins og við ætlum að leysa í næstu viku.
Nei.
En þetta er svona dálítið skemmtilega línulegt vandamál þar sem við getum alltaf smá saman gert það betra og betra. Og á einhverjum punkti þá viljum við fara og bera þetta saman við lögust útvarsmennina og við ætlum okkur að gera betur. En ég held sko að það sé ekki drosalega áskorun. Hins vegar þeir bestu. Ég veit ekki hvað, það einhverjir ára, tugir
lengra í það.
Eða meira. Sko.
Þannig að þið sem eru góðir útvarpsmenn, þið getið slappað af, en þið slæmu, farið að passa ykkur.
Já.
En tímavittin í þessu svona samt, sko þeir eru að sýna þannig í dag, á, árang, eða þar stöðunni svona er í dag.
Stöðunni í dag, já. Og markmiðin og hvernig við aðferðafræðina við þetta. Og við erum með einhver sýni dæmi þarna. Já.
Og ég þarf náttúrulega ekki að spyrja því að þið hjá Háskólanum í Reykjavík, þú nefndir það á þann að þið þyrftuð að vera í fremstu röð.
Það er bara skilda. Ég er bara ráðin með það, það er starfsheiti mitt, það er í starfsanginu.
Þannig ef þú lendir í annar röð þá verður bara Reykjavík.
Já, eða hérna ég fæ ekki næstu stöðu hækkun eða launa hækkun.
Breinfald mál.
Það er bara einfalt mál. Ég þarf að standa mig.
Kristín R. Þórisson, gervigreindar doktor og dósent við Háskólann Reykjavík. Þakka þér bara kjærlega fyrir komuna í þetta gamaldags gufugnúna útvarp.
Takk kjærlega.